Розділ 28. Божевілля містера Кравча. У неділю по сніданку Гаррі, Рон та Герміона піднялися до соварні, аби за порадою Сіріуса відіслати листа Персі. Спитати, чи не бачився він останнім часом з містером Кравчем. Листа доручили Гедвізі, бо вона вже давно не мала роботи. Провівши сову поглядами, друзі зійшли до кухні, аби подарувати Добі шкарпетки. Ельфи-домовики зустріли їх радісно і привітно, примудряючись одночасно кланятися, робити реверанси і заварювати для гостей чай. Добі не тямився від захвату.
«Гаррі Поттер до Добі занадто добрий!»
– пищав він, витираючи зі своїх величезних очей рясні сльози. «Добі, тими зяброростями ти врятував мені життя!» – із вдячністю сказав Гаррі. «Чи можна мені ще кілька тістечок?» – звернувся Рон до сяючих ельфів. «Ти щойно снідав!» – обурилася Герміона. Та четверо ельфів уже несли до них чималий срібний таріль з тістечками. «Треба їжі відіслати Сопунові», – пробурмотів Гаррі.
«Гарна думка!» – підтримав Рон. «Дамо леву роботу! Ви принесете ще трохи харчів, правда?» – спитав він ельфів.
Ті радісно закивали і заметушилися.
«Добі, а де Вінкі?» – поцікавилася Герміона, озираючи кухню.
«Вінкі біля каміна, панночко!» –
тихо відповів Добі, і його вуха сумно обвисли.
«О, Боже!»
– вигукнула Герміона, помітивши Вінкі. Гаррі теж глянув на камін. Вінкі сиділа на тому самому ослінчику, що й минулого разу, але тепер вона була така бруднюча, що ледве вирізнялася на тлі закопченої цегли каміна. Одяг на ній був подертий і давно не праний. У руці вона стискала пляшку маслопива і погойдувалася на ослінчику, втупившись у вогонь. Раз чи двічі ельфиня голосно гикнула.
«Вінкі дійшла до 6 пляшок на день», – скрушно промовив Добі.
«Це ж не дуже міцний напій», – промовив Гаррі.
Та Добі похитав головою.
«Для ельфів-домовиків дуже міцний, паничу».
Вінкі знову гикнула. Ельфи, котрі принесли тістечка, повернулися до своєї роботи і час від часу кидали на неї несхвальні погляди.
«Вінкі чахне, паничу Гаррі Поттер», – сумно прошепотів Добі. «Вінкі хоче додому. Вона й далі думає, що містер Кравч – її господар, паничу. Добі ніяк не може її переконати, що тепер господарем став професор Дамблдор».
«Аго, Вінкі!»
Гаррі раптом сяйнула одна ідея. Він підійшов до ельфині і нахилився над нею.
«Ти не знаєш, що сталося з містером Кравчем? Він перестав з'являтися на тричаклунському турнірі».
Очі у Вінкі заблищали. Її величезні зіниці втупилися в Гаррі. Вона знову трохи хитнулася, а тоді сказала.
«Хазяїн, перестати приходити?»
«Еге ж», – підтвердив Гаррі. «Ми його не бачили ще з першого завдання. У щоденному віщуні пишуть, що він захворів».
Вінкі похиталася ще трохи, дивлячись на Гаррі з затуманеним поглядом.
«Хазяїн хворий?»
Її нижня губа затремтіла.
«Ми не впевнені, чи це правда», – швидко додала Герміона.
«Хазяїнові потрібна його Вінкі!»
Ельфиня запхикала.
«Хазяїн не подужати, робити все сам!»
«Вінкі, інші люди самі дають раду з домашніми клопотами», – строго промовила Герміона.
«Вінкі, робити не лише домашню роботу для містера Кравча»,
– обурено запищала Вінкі, розхитуючись іще більше і розливаючи маслопиво на свою брудну блузку.
«Хазяїн, довіряти Вінкі найважливіші, найтаємніші!»
«Що?» – спитав Гаррі.
Але Вінкі сильно затрясла головою, вихлюпнувши на себе ще більше маслопива.
«Вінкі, берегти хазяїнові таємниці! Так, берегти!»
Вона войовниче це сказала і захиталася ще дужче, суворо дивлячись на Гаррі перекошеними очима.
«Ви пхати носа, от, в чужі справи! Вінкі не повинна розмовляти так з Гаррі Поттером!»
Гнівно сказав Добі. «Гаррі Поттер сміливий і шляхетний, і він ніколи не пхає носа в чужі справи!»
«Він пхати носа в особисті й таємні справи мого хазяїна! Вінкі хороша ельфиня-домовичка, Вінкі тримати язика за зубами, люди намагатися підглядати і пхати свої носи. Вінкі не говорити.
Повіки Вінкі опустилися, і вона несподівано зіслизнула з табурета, впала перед каміном і голосно захропіла. Порожня пляшка з-під маслопива відкотилася по викладеній плиткою підлозі. З півдесятка ельфів підхопили Вінкі. Їх обличчя кривилися від огиди. Один підняв пляшку, а інші, відтягнувши її вбік, накрили картатою чорно-білою скатертиною, аби ніхто її не бачив.
«Нам дуже прикро, що вам довелося це бачити», –
пропищав найближчий ельф, хитаючи головою з дуже присоромленим виглядом.
«Маємо надію, ви не подумаєте, що ми всі такі, як Вінкі».
«Вона дуже нещасна», – розсердилася Герміона. «Краще б ви її підбадьорили, а не накривали скатертиною».
«Просимо вибачення, панночко», – знову низько вклонився ельф-домовик. «Однак ельфи-домовики не мають права бути нещасними тоді, коли треба працювати і обслуговувати господарів».
«Ох, та заради всього святого!» – ще більше розгнівалася Герміона. «Послухайте мене всі! Ви маєте те саме право бути нещасними, як і чарівники. Ви маєте право на платню, на вихідні, на пристойний одяг. Ви не повинні робити все, що вам наказують. Погляньте на Добі!»
«Будь ласка, панночко, не вплутуйте Добі!» – перелякано пробурмотів той.
Веселі усмішки раптом позникали з облич ельфів. Вони дивилися на Герміону так, наче перед ними стояла небезпечна психопатка.
«Ми принесли ще харчів!»
– запищав один ельф під ліктем у Гаррі і тицнув йому в руки величезний шмат шинки, 12 тістечок та фрукти.
«Бувайте!»
Ельфи-домовики оточили Гаррі, Рона та Герміону і, штурхаючи їх у спини крихітними кулачками, почали випихати з кухні.
«Дякую за шкарпетки, паничу Гаррі Поттер!»
– сумно гукнув від каміна Добі, стоячи біля накритої скатертиною Вінкі.
«Герміоно, ти просто не можеш втримати свого язика за зубами!» – гнівно промовив Рон, коли за ними, грюкнувши, зачинилися кухонні двері. «Тепер вони не захочуть, щоб ми до них приходили, а ми могли б вивідати у Вінки про Кравча!»
«Наче ти цим переймаєшся!» – зіронізувала Герміона. «Ти сюди приходиш лише заради їжі!»
Візит на кухню зіпсував весь день. Гаррі так втомила Ронова та Герміонина гризня, що він узяв харчі для Сіріуса і сам піднявся до соварні. Крихітна Левконія не подужала б віднести нагору до Гоксміта цілий шмат шинки, тому Гаррі вирішив, що їй допоможуть дві шкільні сипухи. Вони вилетіли у вечірні сутінки, несучи втрьох один величезний пакунок, і вигляд у них був дуже дивний. Гаррі сперся на підвіконня і дивився їм у слід. Потім оглянув шкільні угіддя, верхівки дерев забороненого лісу та вітрила дурмстенського корабля, крізь кільця диму, що здіймалися з димаря Гегрідової халупи, пролетів пугач, підлетів до соварні, облетів навколо і зник з очей. Придивившись, Гаррі побачив Гегріда, що завзято копав землю перед своєю хатиною. Схоже було на те, що він скопував нові грядки для овочів. Поки Гаррі дивився, з бобатонської карети вийшла мадам Максім і підійшла до Гегріда. Здавалося, вона збиралася почати з ним розмову. Гегрід сперся на лопату, але, очевидно, не виявив особливої охоти підтримувати бесіду, бо мадам Максім дуже скоро повернулася до карети. Не бажаючи повертатися до Грифіндорської вежі і слухати, як сваряться Рон та Герміона, Гаррі спостерігав за Гегрідом, аж поки того не поглинула темрява. Невдовзі почали прокидатися сови. Вони пролітали повз Гаррі і зникали в чорному небі. До сніданку наступного дня поганий настрій Рона та Герміони розвіявся. На щастя, не справдилися похмурі Ронові пророцтва щодо ображених Герміоною ельфів-домовиків, які подаватимуть на грифіндорський стіл зіпсовану й несмачну їжу. Бекон, яйця та копчена риба були такими ж смачними, як завжди. Коли почали прибувати поштові сови, Герміона зайорзала від нетерпіння. Вочевидь, вона чогось очікувала. «Персі, однак, ще не встиг би відповісти. Ну, – сказав Рон, – ми ж послали Гедвігу лише вчора».
«Я не через те, – пояснила Герміона. – Я передплатила щоденного віщуна. Мені набридло довідуватися про все від слизеринців».
«Ага, класно придумала, – похвалив Гаррі, теж видивляючись сов. «Герміоно, здається, тобі пощастило!»
Одна з сов спускалася до Герміони.
«Але це не схоже на газету», – розчаровано сказала вона. «Це...»
Та на її подив сова приземлилася просто перед тарілкою, а слідом за нею ще дві – руда і сіра, а тоді чотири сипухи.
«Ти скільки газет переплатила?» – запитав Гаррі, хапаючи Герміонин келих, аби його не скинули сови.
Кожна з них проштовхувалася наперед, намагаючись віддати свого листа першою.
«Що це таке?» – здивувалася Герміона, забираючи листа в сірої сови, розкриваючи його і починаючи читати.
«Та невже!» – спалахнула вона.
«Що сталося?» – запитав Рон.
«Це... ох, і як дотепно!»
Вона тицнула листа Гаррі, і той побачив, що він не написаний від руки, а складений з приклеєних літер, вирізаних швидше за все, зі щоденного віщуна.
«Ти, огидне дівчисько! Гаррі Поттер вартий кращої! Повертайся, звідки з'явилася, магелко!»
«Вони всі такі!» –
звідчаєм промовила Герміона, розкриваючи один за одним листи.
«Гаррі Поттер може знайти собі кращу, ніж ти! Тебе треба зварити в жаб'ячій ікрі! Ой!»
Вона розкрила останній конверт, і на руки їй вилилася жовто-зелена рідина з запахом бензину. Від неї на шкірі відразу ж з'явилися великі жовті пухирі.
«Нерозведений гній, буботруба!» –
сказав Рон, обережно беручи й обнюхуючи конверт.
«Ой!» –
знову скрикнула Герміона, і сльози навернулися їй на очі, бо вона спробувала витерти гній серветкою, але її пальці густо і швидко вкрилися виразками, здавалося, ніби на руках товсті гулясті рукавиці.
«Негайно йди в лікарню», – сказав Гаррі, коли сови піднялися в повітря. «Ми скажемо професорці Спраут, де ти? Я ж її попереджав», –
промовив Рон після того, як Герміона, притискаючи руки до грудей, вибігла з великої зали.
«Я ж казав, аби не дратувала Ріту Скітер. Ось, подивись».
Він прочитав ще один лист із тих, які кинула на стіл Герміона.
«Я прочитала у відьомському тижневику, як ти обманюєш Гаррі Поттера, а він уже й так зазнав доволі лиха, тому щойно знайду великого конверта, нашлю на тебе в роки. От халепа! Доведеться їй тепер стерегтися!»
На гербалогію Герміона не з'явилася. Коли Гаррі і Рон вийшли з оранжереї і пішли на урок догляду за магічними істотами, то помітили Мелфоя, Креба і Гойла, котрі вийшли з замку і спускалися кам'яними сходами. Пенсі Паркінсон, ідучи за ними, хихотіла і перешиптувалася з іншими слизеринськими дівчатами. Перехопивши погляд Гаррі, Пенсі крикнула:
«Поттер, ти що, порвав зі своєю подружкою? Чому вона на сніданку так засмутилася?»
Гаррі зробив вигляд, що не чує. Він не хотів, аби вона зраділа, довідавшись, якого лиха натворила стаття у відьомському тижневику. Гегрід, який на минулому році попередив, що вони завершують тему єдинорогів, чекав на учнів біля своєї хатини. Біля нього стояло кілька відкритих ящиків. Серце в Гаррі ледь не зупинилося.
Невже вилупився ще один скрут?
Та коли він підійшов ближче і зазирнув у ящики, побачив там пухнастих чорних істот з довгими рильцями і напрочуд пласкими, наче лопатки, передніми лапами. Істоти кліпали очицями, дивлячись на учнів, і щиро дивувалися увазі.
«Це ніфлери», –
сказав Гегрід, коли всі учні зібралися.
«Вони живуть переважно в шахтах і люблять усьо блискуче. Дивіться!»
Один ніфлер раптом підстрибнув і спробував укусити Пенсі Паркінсон за руку. Вона верескнула і відскочила.
«Вони файно вміють шукати коштовності, еге ж?» –
радісно повідомив Гегрід.
«Я подумав, що минненька добре си порозважаєте. Видите отам?»
Він показав на велику свіжо скопану грядку. Саме ту, яку копав якраз, коли Гаррі спостерігав за ним з вікна.
«Я закопав там золоті монетки. Маю приз для того, чий ніфлер випорпає їх найбільше. Тільки поскидайте з себе всі прикраси. А далі вибирайте ніхлера і готуйтеся!»
Гаррі зняв свого зіпсованого годинника, що його носив за звичкою, і заховав у кишеню. Тоді вибрав ніфлера. Тваринка була потішна. Вона встромила довге рильце Гаррі у вухо і почала захоплено принюхуватися. Її так і кортіло пригорнути до себе.
«Егей, заждіть!»
– сказав Гегрід, зазираючи у ящик.
ще один Ніфлер зостався. Кого бракує? Де Герміона?»
«Вона мусила йти до лікарні», – сказав Рон. «Потім пояснимо», – пробурмотів Гаррі. Пенсі Паркінсон уважно прислухалася. Вони так ще не веселилися на жодному уроці догляду за магічними істотами. Ніфлери пірнали в землю і відстрибували з землі, наче з води. Коли-неколи якась із тваринок підбігала до свого учня і кидала йому в долоні золоту монетку. Ронів Ніфлер діяв особливо проворно, дуже швидко наповнивши його пригорщі золотом.
«Гегріде, а можна його купити як домашню тваринку, га?»
Захоплено поцікавився Рон, коли Ніфлер знову пірнув, обсипавши його мантію землею.
«Роне, твоя мамця не дуже би се з того утішила», – посміхнувся Гегрід. «Ці ніхлери нищать будинки. Мені се здає, що вони вже зібрали майже всі монетки, так?»
– додав він, обходячи грядку.
«Я запорпав тільки 100. О, Герміона!»
З перебинтованими руками і нещасним виразом обличчя Герміона прошкувала до них галявиною. Пенсі Паркінсон пильно до неї придивлялася.
«Ану, перевіримо, як вам то вдалося», – сказав Гегрід. «Полічіть свої монетки! Гойле, то не є мудро їх красти!»
– додав він, і його чорні очі звузилися.
«Се золото лепреконів! Воно зникає за кілька годин!»
Гойл, набурмосившись, спорожнив свої кишені. Виявилося, що найуспішнішим шукачем був Ронів Ніфлер, тож Гегрід нагородив Рона великою плиткою чоколяди з медових руць. Пролунав дзвінок, закликаючи всіх на обід. Увесь клас, крім Гаррі, Рона і Герміони, подався до замку. Друзі ж залишилися, аби допомогти Гегрідові повкладати Ніфлерів у ящики. Гаррі помітив, що мадам Максим спостерігає за ними з вікна карети.
«Герміоно, що це стало з твоїми руками?»
– стурбовано запитав Гегрід. Герміона розповіла про злі листи, які отримала сьогодні вранці, і про конверт, наповнений гноєм боботрубів.
«А, не журися!» – заспокоював її Гегрід. «Я так само діставав такі письма, коли Рита Скітер написала про мою мамцю. Ви справжній монстр, вас треба знищити. Ваша мати вбивала невинних людей, і якби ви мали хоч краплю гідності, то вже давно б кинулися в озеро».
«Не може бути!» – вражено вигукнула Герміона.
«Ага!»
– сказав Гегрід, відсуваючи ящики з ніфлерами до стіни.
«То пишуть вар'яти, Герміонко! Не розкривай більше то тих листів, коли й будуть надходити. Кидай їх одразу до вогню!»
«Ти пропустила дуже цікавий урок», – сказав Гаррі Герміоні, коли вони поверталися до замку. «Ніфлери такі милі, правда, Роне?» Однак Рон мовчав і насуплено дивився на Гегрідів шоколад. Здавалося, щось вивело його з рівноваги. «Що таке?» – запитав Гаррі. «Не смачно?»
«Не в тому річ», – буркнув Рон. «Чого ти не сказав мені про золото?»
«Про яке золото?» – не зрозумів Гаррі.
«Золото, яке я дав тобі на кубку світу з квідичу», – мовив Рон.
«Золото лепреконів, яким я тобі заплатив за все ноклі у ложі для шанованих гостей. Чому ти не сказав, що воно зникло?» Гаррі довелося якусь мить поміскувати, перш ніж він зрозумів, про що йдеться. «А, нарешті згадав він, ну, не знаю. Я не помітив, що воно зникло. Я переживав, що зникла моя чарівна паличка». Вони піднялися сходами до вестибюлю, а звідти подалися до великої зали на обід. «Це, мабуть, класно», – раптом сказав Рон, щойно вони всілися і почали накладати собі ростбіф та пироги з м'ясом. «Класно, коли маєш багато грошей. Так багато, що навіть не помічаєш, як зникає повна кишеня галеонів».
«У мене тієї ночі було інше в голові», – нетерпляче сказав Гаррі. «У нас всіх, чи ти забув?»
«Я не знав, що золото лепреконів зникає», – пробурмотів Рон. «Я думав, що я тобі заплатив. Не треба було дарувати мені на Різдво капелюх гармат з щадлі».
«Забудь же про це, добре?» – сказав Гаррі.
Рон наструмив на виделку шматок смаженої картоплі і задивився на нього, а тоді промовив.
«Жахливо бути бідним!»
Гаррі з Герміоною перезирнулися. Вони не знали, що сказати.
«Дурниці!»
Рон і далі дивився на картоплю.
«Я не звинувачую Фреда і Джорджа за те, що вони хочуть заробити трохи грошей. Я й сам був би не проти. От би мати Ніфлера!»
«Ну, тепер ми знаємо, що тобі подарувати на наступне Різдво», – пожартувала Герміона.
Та Рона це не розвеселило.
Герміона сказала: «Перестань, Роне, буває гірше. Радій, що в тебе пальці не гнояться».
Вона на силу користувалася ножем та виделкою. Пальці не згиналися і дуже порозпухали.
«Як я ненавиджу ту чортову скітерку!»
Вона ж спалахнула зі злості.
«Чого б це мені не коштувало? Але я їй помщуся!»
Злі листи надходили Герміоні весь наступний тиждень. Як і радив Гегріт, вона не відкривала їх. Проте кілька доброзичливців прислали ревунів. Ті вибухали біля грифіндорського столу і викрикували всілякі образи. Їх чули всі, хто сидів у залі. Тому навіть ті, хто не читав відьомського тижневика, знали геть усе про нібито трикутник Гаррі Крум Герміона. Гаррі вже нудило від необхідності щоразу пояснювати, що Герміона не його дівчина. «Все стихне, якщо не звертати уваги», – сказав він Герміоні. «Людям це швидко обридне. Ну, як і тоді, коли вона писала про мене минулого разу».
«Я хочу знати, як вона підслуховує особисті розмови, якщо їй заборонено бувати на території школи», –
сердито мовила Герміона. Вона затрималася після уроку захисту від темних мистецтв, щоб дещо спитати в професора Муді. Решта учнів ледве дочекалися перерви. Муді дав їм таку важку контрольну з протидії закляттям, що багато хто тепер дмухав на дрібні порізи й опіки. Гаррі трапився нелегкий випадок вухосмички, і тому, виходячи з класу, він мусив притримувати вуха руками.
«Ріта точно не використовує плащ-невидимку», – задихано повідомила Герміона, наздогнавши Гаррі з Роном у вестибюлі і відриваючи Гарріну руку від рухливого вуха, аби він її почув. «Муді каже, що на другому завданні її біля суддівського столика не бачив. І біля озера ніде не бачив».
«Герміоно, чи можна тебе переконати, аби ти все це покинула, га?» – запитав Рон.
«Неможливо», – відрубала Герміона. «Я хочу знати, як вона почула нашу розмову з Віктором. І як вона вивідала про Гегрідову маму?»
«Може, вона підклала тобі жучка, га?» – припустив Гаррі.
«Жучка?» – не зрозумів Рон.
«Це як? Бліх напустила?» Гаррі почав пояснювати про приховані мікрофони і записувальну апаратуру. Рон був захоплений, але Герміона їх перебила.
«Чи ви коли-небудь прочитаєте історію Гогвартсу?»
«А навіщо?» – здивувався Рон. «Ти ж її на пам'ять знаєш. Якщо буде щось треба, спитаємо в тебе».
«Усі ці замінники магії, які використовують магли, електрика, комп'ютери, радари, у Гогвартсі та його околицях вони не діють. Тут надто багато чарів у повітрі. Ні, щоб підслуховувати, Ріта використовує магію. По-іншому тут просто неможливо. Якби ж я могла дізнатися, яку? Якщо це щось незаконне, то я її дістану».
«Слухай, невже у нас немає інших проблем?» – запитав Єрон. «До повного щастя нам не вистачає ще кровної помсти Рітті Скітер, так?»
«Я не прошу вас мені допомагати», – огризнулася Герміона. «Я це зроблю сама!»
І вона покрокувала мармуровими сходами вгору, навіть не глянувши на хлопців. Гаррі був впевнений, що Герміона йде до бібліотеки.
«Закладаюся, що вона повернеться з коробкою значків «Я ненавиджу Ріту Скітер», – сказав Рон.
На щастя, Герміона так і не попросила їх про допомогу у помсті. Обидва їй були за це дуже вдячні, адже перед великодніми канікулами учнів завантажили цілими горами завдань. Гаррі щиро захоплювався, як Герміоні, окрім домашнього завдання, вдавалося вивчати ще й магічні методи підслуховування. Сам він віддавав усі сили навчанню, хоч і взяв собі за обов'язок регулярно надсилати Сіріусові в гірську печеру пакунки з їжею. Поголодувавши торік улітку в Дурслів, він не забув, як то воно – постійно бути голодним. У пакунки Гаррі вкладав записки, в яких повідомляв, що не сталося нічого незвичайного, і що вони й досі чекають відповіді від Персі. Гедвіга не поверталася аж до кінця великодніх канікул. Лист Персі був вкладений у пакунок з крашанками, присланий місіс Уізлі. Крашанки для Гаррі і Рона були завбільшки з драконячі яйця, ще й наповнені домашніми ірисками. Герміонина ж була навіть менша за куряче яйце. Вона аж зблідла, побачивши дарунок.
«Роне, твоя мама часом не читає відьомського тижневика?» – тихо спитала Герміона.
«Читає», – відповів Рон з набитим цукерками ротом. «Передплачує заради рецептів».
Герміона сумно поглянула на своє крихітне яєчко.
«Не хочеш подивитися, що написав Персі, га?» – запитав її Гаррі.
Лист від Персі був короткий і роздратований.
«Як я постійно торочу кореспондентам щоденного віщуна,
Містер Кравч узяв заслужену відпустку. Він регулярно присилає сов із вказівками. Я з ним самим не бачився. Але, думаю, ніхто не сумнівається, що я добре знаю почерк власного начальника. У мене багато роботи, і я не можу витрачати час ще й на спростування цих сміховинних чуток. Прошу мене більше не турбувати, хіба що заради чогось важливого. Вітаю зі святом!
Початок весняної чверті зазвичай означав для Гаррі безперервні тренування перед останнім уроці матчем з квідичу. Але тепер він мусив готуватися до третього, останнього завдання тричаклунського турніру, хоч і досі не знав, яким воно буде. Нарешті, в останній тиждень травня професорка МакГонагал затримала його після уроку трансфігурації. «Поттера, сьогодні о 9:00 вечора прийдеш на поле для квідичу», – сказала вона. «Там буде містер Бегмен. Він розповість чемпіонам про третє завдання». Тож о 8:30 Гаррі залишив Рона з Герміоною у Гриффіндорській вітальні і спустився сходами у вестибюль. Там він натрапив на Седрика. «Як ти гадаєш, що там буде?» – спитав Седрик, коли вони вийшли на двір у захмарений вечір. «Флер постійно каже про якісь підземні тунелі, де нам доведеться шукати скарбів». «Це було б зовсім непогано», – сказав Гаррі, і подумки посміхнувся, уявляючи, як просить у Гегріда Ніфлера, а той вже зробить все за нього. Перетнувши темну галявину, вони опинилися на стадіоні. Доріжкою між трибунами вийшли на поле.
«Що вони з ним зробили?» – обурено вигукнув Седрик, зупинившись, мов вкопаний.
Поле для квідичу більше не було гладеньке і рівне. Здавалося, що хтось забудував його довгими і низькими стінами, які звивалися і перетиналися у всіх напрямах.
«Це живоплід», – сказав Гаррі, торкнувшись найближчої.
«О, вітаю, вітаю!» –
почувся веселий голос. Лудо Бегмен стояв посеред поля разом з Флер та Крумом. Гаррі з Седриком прямували до них, перелазячи через живі стіни. Коли підійшли ближче, Флер широко усміхнулася до Гаррі. Її ставлення до нього кардинально змінилося після того, як він витяг з озера її сестру.
«Ну, що ви про це все думаєте?»
Весело сказав Бегмен, коли Гаррі з Седриком перелізли через останню стіну.
«Гарно ростуть, правда? Ще місяць, і Гегріт виростить їх метрів на 6. Не переживайте», – додав він з усмішкою, помітивши не дуже радісний вираз Гаррі та Седрика. «Коли турнір завершиться, ваше поле для квідичу знову стане таким, як було. Припускаю, ви вже здогадалися, що це таке?»
На мить запала мовчанка.
«Лабіринт», – пробурмотів Крум.
«Правильно!» – сказав Бегмен. «Лабіринт! Третє завдання дуже просте. Тричаклунський кубок стоятиме в центрі лабіринту. Чемпіон, який перший до нього доторкнеться, отримає найвищу оцінку».
«Ми просто повинні пройти лабіринт?» – запитала Флер.
«Ну, там будуть перешкоди!» – радісно застрибав Бегмен. «Гегріт забезпечить певну кількість істот. Ну, ще треба буде зламати закляття, да всяке таке, знаєте. Чемпіони, які мають більше очок, стартуватимуть у лабіринті першими!»
Бегмен вишкірився до Гаррі і Седрика.
«Потім зайде містер Крум, а тоді міс Делакур. Але реальний шанс перемогти матиме кожен. Усе залежатиме від того, наскільки вдало ви подолаєте перешкоди. Буде весело!»
Гаррі єдиний знав, якими саме істотами Гегріт збирався забезпечити змагання. І тому подумав, що навряд чи слід чекати веселощів. Одначе він ввічливо закивав, як і всі.
«Ну що ж, якщо не маєте більш запитань, то повертаємося в замок. Стає прохолодно».
Коли всі виходили з лабіринту, Бегмен поспішив за Гаррі. Гаррі відчував, що Бегмен от-от знову почне пропонувати йому свою допомогу. Але якраз цю мить Крум поплескав його по плечі.
«Чи могти ми поговорити?»
«А вже ж», – сказав Гаррі, дещо здивований.
«Будеш пройтися зі мною?»
«Так», – зацікавлено погодився Гаррі. Бегмена це, здається, збило з пантелику.
«Гаррі, тебе зачекати?»
«Та ні, пане Бегмен, усе гаразд», – відмовився Гаррі, ледь стримуючи посмішку. «Я і сам знайду дорогу до замку, дякую». Гаррі і Крум разом вийшли зі стадіону, але Крум не повернув до Дурмстренського корабля. Навпаки, пішов у напрямку лісу. «Чому ми йдемо сюди?» – запитав Гаррі, коли вони проминули Гегрідову хатину і освітлену боватонську карету.
«Не хотіти, щоб нас підслухано», – коротко мовив Крум.
Коли вони нарешті опинилися в тихому місці, неподалік від загороди з боватонськими кіньми, Крум зупинився під деревом і обернувся до Гаррі.
«Я хотіти знати, – сердито сказав він, – що бути між ти і Гермовніна?»
Гаррі, що з огляду на Крумову таємничість очікував чогось значно серйознішого, глянув на нього здивовано.
«Нічого, – відповів він.
Одначе Крум аж випромінював злість, і Гаррі вкотре усвідомив, який Крум високий і міцний. «Ми просто друзі. Вона ж ніяк не моя дівчина і ніколи нею не була. Це все вигадки Ріти!»
«Гермовніна, говорити про тебе дуже часто!» – підозріло сказав Крум.
«Ну а вже ж!» – відповів Гаррі. «Ми ж друзі!» Йому ніяк не вірилося, що розмовляє про таке з самим Віктором Крумом, відомим у всьому світі квідичистом. Виходило, що 18-річний Крум вважає його, Гаррі, рівним собі суперником.
«Ти не мати ніколи? Ти не бути?»
«Ні», – твердо відказав Гаррі. Крум трохи прояснів. Кілька секунд він просто дивився на Гаррі, а тоді сказав.
«Ти літати дуже добре. Я бачив на перше завдання».
«Дякую», – широко всміхнувся Гаррі, раптом відчувши себе набагато вищим. «А я тебе бачив на Кубку світу. Фінт Вронського, ти і справді!» Але цієї миті позаду Крума між деревами щось ворухнулося. І Гаррі, який трохи знав, які саме істоти полюбляють чигати у лісі, інстинктивно схопив Крума за руку і відтяг вбік.
«Що статися?»
Гаррі похитав головою, вдивляючись у те місце, де він помітив рух. Тоді сягнув рукою в мантію, аби витягти чарівну паличку. З-за високого дуба, похитуючись, вийшов чоловік. Спершу Гаррі його не впізнав, та придивившись, він зрозумів. То був містер Кравч. Кравч мав такий вигляд, наче кілька днів десь блукав. Мантія на колінах була подерта і закривавлена. Обличчя подряпане, неголене, сіре від виснаження. Охайні раніше вуса і волосся тепер потребували ножиць та води. Однак поведінка його була ще дивніша, аніж вигляд. Бурмочучи і махаючи руками, містер Кравч із кимось розмовляв. Проте співрозмовника бачив лише він. Кравч нагадав Гаррі літнього волоцюгу, баченого колись під час походу з дурслями по крамницях. Бездомний чоловік також жваво вів бесіду з повітрям. Тітка Петунія схопила Дадлі за руку і потягла його через дорогу, аби обійти старого. Пізніше дядько Вернон виголосив цілу промову про те, що б він зробив з жебраками та волоцюгами.
«Хіба він не бути суддя?» –
Крум витріщився на містера Кравча.
«Хіба він не бути з ваше міністерства?»
Гаррі кивнув, на мить завагавшись, а тоді повільно підійшов до містера Кравча. Той на нього навіть не глянув і все говорив щось до найближчого дерева.
«І коли ви, Везербі, це зробите, то пошліть до Дамблдора сову з підтвердженням кількості дурмстринських учнів, які будуть присутні на турнірі. Каркаров щойно повідомив, що їх буде 12.
«Містер Кравч», – обережно промовив Гаррі.
«А потім пошліть іще сову до мадам Максим. Може, вона, як і Каркаров, захоче взяти з собою більше учнів. Чули, Везербі? Виконаєте? Вико...»
Очі містера Кравча вирячилися. Він стояв і дивився на дерево, безгучно ворушачи губами. Тоді, хитаючись, відійшов вбік і впав на коліна.
«Містер Кравч!» – голосно покликав Гаррі. «Що з вами?»
Кравчеві очі забігали. Гаррі обернувся до Крума. Той підійшов ближче і дивився на Кравча з тривогою.
«Що то з ним?»
«Не знаю», – пробурмотів Гаррі. «Слухай, збігай, когось поклич».
«Дамблдора!» –
почав задихатися Кравч. Він ухопив Гаррі за мантію, притяг до себе, хоч погляд його був спрямований кудись поверх Гарріної голови.
«Мені треба побачити Дамблдора!»
«Гаразд», – сказав Гаррі. «Якщо ви встанете, містер Кравч, то підемо до...»
«Я зробив дурницю!» –
видихнув містер Кравч. Вигляд у нього був божевільний. Очі крутилися і витріщалися. По підборіддю котилася слина. Кожне слово коштувало йому страшенних зусиль.
«Мушу розповісти Дамблдорові!»
«Підводьтеся, містер Кравч!» – голосно і чітко сказав Гаррі. «Вставайте! Я відведу вас до Дамблдора!»
Очі містера Кравча зупинилися на Гаррі.
«Ви хто?»
– прошепотів він.
«Я учень цієї школи!»
Гаррі озирнувся на Крума, чекаючи допомоги, але той, помітно нервуючись, тримався позаду.
«Ви не його?»
– зашепотів Кравч. Рот у нього перекосився.
«Ні», –
відповів Гаррі, не маючи ані найменшого уявлення, про що говорить Кравч.
«Ви Дамблдорів?»
«Так», –
– сказав Гаррі. Кравч притяг його до себе ближче. Гаррі спробував вивільнитися, та дарма.
«Попередьте Дамблдора!»
«Я приведу Дамблдора, якщо ви мене відпустите», – сказав Гаррі. «Відпустіть мене, містере Кравч, і я його приведу!»
«Дякую, Везербі! І як усе це зробите? Принесіть мені кави! Моя дружина з сином скоро прийдуть! Ми сьогодні збираємося на концерт з містером та місіс Фадж!»
Кравч знову говорив до дерева і, як видно, навіть не здогадувався про присутність Гаррі. Це так здивувало Гаррі, що він і не помітив, як Кравч відпустив його мантію.
«Так, мій син нещодавно отримав 12 сов. Так, це найвища оцінка, так, а вже ж пишаюся. А поки що, прошу принести мені оту записку від андорського міністра магії. У мене зараз є час накидати відповідь».
«Залишайся тут з ним», – сказав Гаррі Крумові. «Я приведу Дамблдора. Так буде швидше, бо я знаю, де його кабінет».
«Він божевільний», – невпевнено озвався Крум, не зводячи очей з Кравча.
Той щось базікав до дерева, вочевидь переконаний, що то Персі.
«Побудь біля нього», – сказав Гаррі,
і зібрався було вже йти, та його рух викликав ще одну різку зміну у поведінці Кравча. Він міцно обхопив Гаррі за коліна і потяг на землю.
«Не кидайте мене!»
– прошепотів він, знову вирячивши очі.
«Я втік! Мушу попередити, мушу сказати, побачити Дамблдора! Моя провина! Це все я винен! Берта! Мертва! Це все я винен! Мій син! Моя провина! Скажи Дамблдорові, Гаррі! Гаррі Поттер! Темний лорд сильнішає! Гаррі Поттер!»
«Я приведу Дамблдора, якщо ви мене відпустите, містере Кравч!» – сказав Гаррі. Він люто озирнувся на Крума.
«Допоможи ж мені нарешті!»
Переляканий Крум підійшов і присів біля містера Кравча.
«Не дай йому нікуди піти», – промовив Гаррі, визволяючись від чіпких рук містера Кравча. «Я повернуся з Дамблдором».
«Тільки спішити, добро!»
– гукнув услід йому Крум, коли Гаррі вибіг з лісу і побіг темними шкільними угіддями. Там вже давно нікого не було. Бегмет, Седрик і Флер зникли. Гаррі вибіг кам'яними сходами, проскочив у дубові передні двері, побіг мармуровими сходами на третій поверх. 5 хвилинами пізніше він налетів на кам'яного гаргулія, що стояв посеред коридору. «Лимонний шербет!» – видихнув він. То був пароль для прихованих сходів, що вели до кабінету Дамблдора. Принаймні 2 роки тому був такий пароль. Поза сумнівом його змінили. Кам'яний гаргуль не оживав і не відскочив. Він стояв непорушно і пронизував Гаррі злісним поглядом.
«Ворушися!» – закричав на нього Гаррі. «Швидко!»
Та жодна річ у Гогворці не рухалася лише через те, що на неї хтось кричав. Гаррі зрозумів. Справи кепські. Глянув в обидва кінці темного коридору. Може, Дамблдор у вчительській? Гаррі щодуху рвонув до сходів.
«Поттер!»
Гаррі аж занесло від різкої зупинки. Він озирнувся. Снейп щойно з'явився з прихованих сходів за кам'яним гаргулем. Стіна за ним знову від'їхала, а він пальцем покликав Гаррі до себе.
«Поттере, що ти тут робиш?»
«Я мушу побачити професора Дамблдора», – відповів Гаррі, побігши назад коридором і зупинившись перед Снейпом. «Містер Кравч, він щойно з'явився у лісі. Він просить...»
«Що за нісенітниці?» – блиснув чорними очима Снейп. «Про що ти?»
«Про містера Кравча!» – закричав Гаррі. «З міністерства! Він хворіє в лісі! Він хоче побачитися з Дамблдором! Скажіть мені пароль!»
«Поттере, директор зайнятий!» – сказав Снейп, і його тонкі губи скривила неприємна посмішка.
«Я повинен розповісти Дамблдорові!» – не вгавав Гаррі.
«Поттере, ти не чув, що я сказав?»
Гаррі бачив, що Снейп насолоджується своєю владою над ним.
«Послухайте!» – сердито промовив Гаррі.
«З Кравчем не все гаразд. Він з'їхав з глузду. Каже, що хоче попередити!» Кам'яна стіна за Снейпом розсунулася. В її отворі стояв Дамблдор, одягнений у довгу зелену мантію. Його обличчя виказувало крайнє зацікавлення.
«Що сталося?» – спитав він, дивлячись то на Гаррі, то на Снейпа.
«Пане професоре!» – Гаррі поспішив заговорити раніше, аніж Снейп. «У лісі містер Кравч! Він хоче поговорити з вами!»
Гаррі думав, що Дамблдор щось запитає. Але, на щастя, Дамблдор нічого не питав.
«Показуй дорогу!» – кинув він і пішов слідом за Гаррі.
Снейп лишився стояти біля гаргуйля. Обличчя його стало вдвічі потворнішим, аніж завжди.
«Гаррі, що сказав містер Кравч?»
– спитав Дамблдор, коли вони збігали мармуровими сходами.
«Казав, що хоче вас попередити, що він зробив щось жахливе. Згадував свого сина і Берту Джоркінс, і Волдеморта. Казав, що Волдеморт стає сильнішим».
«А вже ж!»
– Дамблдор пришвидшив темп, і вони вбігли у непроглядну темряву.
«Він поводився ненормально», – розповідав Гаррі біжучи. «Здається, він не розуміє, де перебуває. Постійно говорить так, наче звертається до Персі Візлі. А тоді його перемикає, і він починає бобоніти, що хоче побачитися з вами. Я залишив його з Віктором Крумом».
«З Крумом?» – різко вимовив Дамблдор і пришвидшив крок. «Не знаєш, чи ще хтось бачив містера Кравча?»
«Ні», – сказав Гаррі. «Ми з Крумом розмовляли. Містер Бегмен якраз закінчив розповідати нам про третє завдання. Ми трохи відстали, а тоді побачили, що з лісу виходить містер Кравч».
«Де вони?»
– спитав Дамблдор, коли з темряви виринула боботонська карета.
«Отам!»
– Гаррі вийшов вперед, аби показати Дамблдорові стежинку поміж дерев. Він більше не чув голосу Кравча, але знав, куди йти. Це було недалечко від боботонської карети, десь тут.
«Вікторе!» – погукав Гаррі.
Ніхто не відповів.
«Вони були тут!» – сказав Гаррі. «Вони точно були десь тут!»
«Лумос!»
Дамблдор засвітив чарівну паличку і підняв її догори. Вузький промінь світла перебігав з дерева на дерево, освітлюючи землю, і раптом впав на чиїсь ноги. Гаррі з Дамблдором кинулися вперед. Крум лежав непритомний. Навколо не було і сліду містера Кравча. Дамблдор присів біля Крума і обережно підняв йому повіки.
«Його оглушили», – сказав він, роззираючись.
Схожі на півмісяці окуляри виблискували у світлі чарівної палички.
«Може, я когось покличу?» – спитав Гаррі. «Мадам Помфрі!»
«Ні»,
– швидко сказав Дамблдор.
«Залишайся тут!»
Він підняв чарівну паличку і націлив її у напрямку Гегрідової хатини. Гаррі помітив, як щось срібне вилетіло з кінчика палички і майнуло між дерев, наче примарний птах. Дамблдор знову нахилився над Крумом, торкнувся до нього паличкою і сказав:
«Розсій чари!»
Крум розплющив очі. Вигляд у нього був очманілий. Побачивши Дамблдора, він спробував сісти, але той поклав йому руку на плече і змусив лягти.
«Він на мене кидатися!»
– пробелькотів Крум, приклавши до голови руку.
«Старий псих напасти на мене! Я дивитися, куди піти, Поттер, а він напасти ззаду!»
«Полеж!» – сказав Дамблдор.
До них долинуло гупання кроків, і незабаром з'явився захеканий Гегрід з арбалетом та ікланем.
«Пане професоре!» – вигукнув він.
Його очі розширилися.
«Гаррі? Що це стало?»
«Гегріде, треба, щоб ти привів професора Каркарова», – сказав Дамблдор. «На його учня напали. І як приведеш, повідом професора Муді». «Без потреби, Дамблдоре», – пролунало хрипке гарчання. «Я вже тут».
Муді шкутильгав до них, спираючись на коштур і присвітлюючи собі чарівною паличкою.
«Клята нога!» – сердито буркнув він. «Я був би тут швидше. Що сталося? Снейп казав щось про Кравча».
«Про Кравча?» – сполотнів Гегрід.
«Гегріде, прошу привезти Каркарофа», – повторив Дамблдор.
«А, так, зараз приведу, пане професоре», – сказав Гегрід,
розвернувся і зник поміж темних дерев. І клань побіг за ним.
«Мені невідомо, де Барті Кравч», – сказав Дамблдор до Муді. «Але його необхідно знайти». «Я тільки за», – прогарчав Дикозор і, виставивши вперед чарівну паличку, пошкутельгав у ліс.
Ні Дамблдор, ні Гаррі більше не промовили й слова, доки не почули характерних звуків наближення Гегріда з ікланем. Блідий і схвильований Каркаров ішов з ними. На його плечах виблискувало сріблясте хутро.
«Що це таке?»
– закричав він, коли побачив на землі Крума, а поряд Гаррі і Дамблдора.
«Що відбувається?»
«На мене напасти», –
сказав Крум, знову сідаючи і потираючи голову.
«Містер Крауч, чи як його там називато?»
«Кравч на тебе напав? На тебе напав Кравч? Суддя турніру?»
«Ігорку», –
почав Дамблдор, та Каркаров випростався, судомно вчепився в своє хутро і посинів.
«Це зрада!»
– заревів він, тицяючи в Дамблдора.
«Це змова! Ви з вашим міністерством магії заманили мене сюди під фальшивим приводом! Це не справжній турнір! Спершу ви запхали в нього Поттера, хоч йому й замало років! Тепер ваш друг з міністерства намагається здихатися мого чемпіона! У всій цій справі ніяк не обійшлося без корупції і подвійної гри! Головну роль в якій відіграєте ви, Дамблдоре! З усіма вашими балачками про відновлення міжнародних чарівницьких зв'язків, про стирання відмінно між нами. Ось що я думаю про вас!»
І Каркаров плюнув Дамблдорові під ноги. Гегрід схопив його за хутро, підняв вгору і вдарив об найближче дерево.
«Прошу се вибачити!» –
гаркнув він,
поки Каркаров хапав ротом повітря і махав ногами, адже Гегріт своєю масивною долонею стис його горло.
«Гегріде, ні!» – крикнув Дамблдор.
Його очі спалахнули. Гегріт забрав руку, що притискала Каркарова до дерева, і той сповз додолу, безформною брилою гепнувся на коріння. Дрібні голочки й листочки посипалися йому на голову.
«Будь ласкавий, Гегріде, проведи Гаррі до замку!» – суворо наказав Дамблдор.
Тяжко дихаючи, Гегріт зміряв Каркарова сердитим поглядом.
«Мо, директоре, я краще си тут лишу!»
«Гегріде, ти відведеш Гаррі до школи!» – твердо повторив Дамблдор. «Аж до Грифіндорської вежі! А тебе, Гаррі, я попрошу залишитися там. Хоч як би тобі хотілося щось зробити, хоч би як хотілося вислати сову, все це зачекає до ранку. Ти мене зрозумів?»
«Так», – кивнув Гаррі, вражено дивлячись на нього. Як Дамблдор довідався, що саме тієї миті він подумав, що треба надіслати до Сіріуса Левконію з повідомленням про останні події?
«Прошу, пана директора, але я залишу з вами і клання!»
Гегріт все ще загрозливо позирав на Каркарова, що лежав під деревом, заплутавшись у хутрій корінні.
«Будь тут, кайкланю!»
Вони мовчки проминули боботонську карету і попрямували до замку.
«Як він се насмілив!»
– гримів Гегріт, коли вони проминули озеро.
«Як він насмілив звинуватити Дамблдора! Сказати, що Дамблдор робив усі оті речі! Що Дамблдор хотів, аби ти зайняв перше місце в турнірі! Не знаю, коли я видів, аби Дамблдор так се хвилював, або так прагнув зробити все хвайно, як на турнірі. А ти?»
Раптом сердито сказав він до Гаррі, який, глянувши на свого кремезного друга, відступив назад.
«Що ти робив тамка з тим Крумом? Він же з Дурмстрангу, Гаррі! Міг на місці тебе заклясти, хіба не? Чому Дініц тебе не навчив? Тільки уяви, що си могло стати!»
«Крум непоганий», – захитав головою Гаррі, коли вони піднімалися сходами до вестибюлю. «Він не збирався мене заклинати. Він просто хотів поговорити про Герміону».
«Я балакав із єю», –
насуплено сказав Гегріт, важко ступаючи східцями.
«Що менше ви будете водитися з тими чузаземцями, то будете щасливішими. Їм се нема найняти віри, от».
«А ви з мадам Максим непогано ладнали», – роздратовано кинув Гаррі.
«Не говори мені про ню!»
Гегріт несподівано розлютився.
«Я зрозумів, чого вона хотіла. Хотіла се піддобрити до мене, аби я їй повів, що буде у третім завданні. Ха! Не можна нікому з них вірити!»
Гегріт так розлютився, що Гаррі був радий з ним попрощатися. Він проліз до вітальні крізь отвір за портретом гладкої пані і поспішив у куток, де сиділи Рон з Герміоною, аби розповісти їм про все, що сталося.